Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիս է ադրպասո ռադիոմ Սմելեբո։ Թբիլիսիս դրոյի 18 ծաց է պիրդապիր եթերշի մուշավովաս իծգեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ, կացիմաս տրադիցիոնալ ախալի ամբեմիս գամոշեբիտ կավխսնիտ։ Սակարտվելոշի Թբիլիսիში დასრულდა Коалиция Картули Оцнебис Миер организовали мравал атасиани митинги. Афганети НАТОС авиациас 8 кацис дагупаши аданашаулебс. Афганетши твитнакети нагмебис афеткебис шедегат НАТОС 4 жарискаци дайгупа. Теирани уарс амбобс уранис гамдидребасе. Эс да сва ахали амбави ахла упро дацрулебит. Дрес Тбилиси თავისუფლების მოედანზე ზუსტად 1 საათი გრძელდებოდა კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული სანქცირებული მიტინგი, რომლის დროსაც კოალიციამ ოფიციალურად გამოაცხადა დაწყებულად წინასაარჩევნო კამპანია. მიტინგზე რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას. მომიტინგეებს სიტყვით მიმართა და კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამის ძირითადი შინაარსი გააცნო ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. Бизина Иванишвилис განცხადებით პენსიებისა და ხელფასების ზრდა უმუშევრობის შემცირება განათლებისა და სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება იქნება კოალიციის მთავარი საზრუნავი. Бизина Иванишвили ასევე დაფირდა ხალხს რომ ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში დაშლის ხელისუფლების მიერ შექმნილ მონოპოლიებს გათავისუფლეს ბიზნეს და ხელ შეუწყობს აგრარული სფეროს განვითარებას.
საარჩევნო კამპანია დაიწყეს ქვეთან ერთად. ყველა სული დაგვიგით იმუშავებენ ჩვენი საბებით ერთ საქართველოში. ყველგან გელოდებით. მიაქტიურებთ. მიაქტიურებთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს მეზობლებს. ყოველთვის შრომით ჩვენ ერთი დასი არ დაშეჭებით. ჩვენ და მივიდეთ ყველგან, ყველა სოფელში.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების მომდევნო წინასაარჩევნო შეხვედრა კი მხარდამჭერებთან 7 ივნის ქუთაისში გამართება. ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცუდად ვისაუბრებთ ქართული ოცნების მიერ გამართულ მიტინგზე. ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე იმყოფებოდა იქ და თბილისიდან ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან რამდენიმე წუთში. ახლა კი სხვა ამბები. Афганетис адგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ნატოს ავიაციის იერიშის შედეგად აღმოსავლეთ ავღანეთის ერთ-ერთი ოჯახის 8 წევრი დაიღუპა წყაროსთან ახმად საავიაციო იერიში შაბათს პაქტის პროვინციის სოფელ სურიხაილში განხორციელდა დაღუპულია ცოლქმარი და მათი 6 შვილი. ნატოს სარდლობა აცხადებს რომ ისინი ინფორმირებულნი არიან ამ იერიშის თაობაზე და იძიებენ მომხდარ ინციდენტს. ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების თანახმად კოალიციამ 4 ჯარისკაცი დაკარგა ნაგზი აფეთქების შედეგად სამხრეთ ავღანეთში. Коалиции сардлобис информации жарискацები თვითნაკეთ ნაგზე აფეთქების შედეგად შაბათს დაიღუპნენ ჰელმანდის პროვინციაში. ერთ-ერთი დაღუპული ჯარისკაცი ბრიტანული ქვედანაყოფიდანაა. დანარჩენი დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია უცნობია. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შაბათს ერთობლივი სამხედრო ოპერაციისას 6 ექსტრემისტი მოკლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თეირანი ვერ ხედავს მიზეს, რისთვისაც უარი უნდა თქვას ურანის 20%-მდე გამდიდრებაზე, განაცხადა ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელმა ფერეიდუნ აბასი დავანი. მისი თქმით, ირანი აწარმოებს 11 ასნაკლები მხოლოდ 20%-მდე გამდიდრებულ ურანს, რაც ქვეყნის ენერგეტიკას ჭირდება. დავანის განცხადება მოხვა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ პარასკევს გამოქვეყნებულ ანგარიშ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ირანის ერთ-ერთ სამრეწველო ობიექტზე აღმოჩნდა ურანის კვალი, რომელიც ცირედით აღემატებოდა 20%. ირანი მუდმივმა წარმომადგენელმა სააგენტოში ალი აშკარ სულტანიემ ნაპოვნ კვანს უწოდა ტექნიკური პრობლემების შედეგი. დასავლეთი კი შიშობს, რომ ირანი ცდილობს 90%-მდე გაამდიდროს ურანი, რათა შექმნას საკუთარი ბირთვული იარაღი. თეირანი თეირანში გამართა დღეს შეხვედრა, რომელსაც მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მოუწოდა პარლამენტარებს, რათა დაუჭირონ მას მხარი, რასაც აჰმადინეჟადმა უწოდა ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამასთანავე აჰმადინეჟადმა მოუწოდა პარლამენტარებს, რათა არ ჩაერიონ მის უფლებამოსილებაში პარლამენტის შეკრება ახალი არჩევნების შემდეგ დღეს პირველი იყო, რომელზეც აჰმადინეჯადმა გააკეთა მიმართვა. მისმა პარტიამ კი არჩევნებში დათმო პოზიციები კონსერვატიულ პარტიასთან, რომელიც უჭერს მხარს იმავე საერთაშორისო კულს, რასაც აჰმადინეჯადი, თუმცა მათი მიდგომები განსხვავდება ეკონომიკური პრობლემატიკის მიმართ. სირიის არმია კვირასაც განაგრძობდა ოპოზიციის სამხედრო ძალების გამაგრებული პუნქტების დაბომბვას. შაბათ სირიის ქალაქ ჰოულაში საარტილერიო დაბომბვას ნამდვილი ხოცვა-ჟლეტა მოჰყვა. სირიელი აქტივისტებისა და გაეროს საერთაშორისო დამკვირვებლების ინფორმაციით, ჰოულაში 93 კაცი, მათ შორის 32 ადამიანი დაიღუპა. დასავლეთისა და არაბული ლიგის ქვეყნებმა მოუწოდეს სირიის არმიას და სირიის მთავრობას და შეწყვიტოს მძიმე ტექნიკის გამოყენება და ძალადობა. სირიის განმათავისუფლებელმა არმიამ ჰოულას ტრაგედიის შემდეგ განაცხადა, რომ უარს ამბობს გაეროს შუამავლობით შემუშავებული სამშვიდობო გეგმის განხორციელებაზე, სანამ საერთაშორისო საზოგადოება არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს სირიის მთავრობის წინააღმდეგ. ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში გაიმარჯვა შვედეთის წარმომადგენელმა ლორინმა. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში გამართულ ფინალურ პაექრობაში წარმოშობით მაროკოელმა 28 წლის ლორინმა დიდი უპირატესობით აჯობა მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მონაწილეებს. ბურანოვსკიე ბაბუშკისა რუსეთი და ჟელკო იოქსიმოვიჩ სერბიიდან. საქართველოს წარმომადგენელი ჰანრი ჩოხაძე, როგორც ვთქვით, კონკურს ნახევარ ფინალურ ეტაპზე გამოეთიშა. ეს იყო ჩვენი ბოლო ინფორმაცია. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა სიტყვას გადავცემ რამდენიმე წამში ჩემს კოლეგას ნიკონ ერგაძეს, რომელიც ქართული ოცნების აღლუმზე უკაცრავ მიტინგზე იმყოფებოდა თბილისში. მანამდე კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. როგორც გითხარით, რამდენიმე წამში ნიკონ ერგაძე ისაუბრებს თბილისში გამართულ მრავალათასიან მიტინგზე. შემდეგ კი კვირის მიმოხილვაში შევაჯამებთ გამვლი კვირას, სადაც აღლუმები და საზეიმო ღონისძიებები ჭარბობდა.
არა უშოს აქ წყალით ჩამოაუცილებლად რაღაცაც მოხდება ახალშენობებში, ესეა რომ ეს უნდა ყველა შეეგონ, ყველა ახალშენობებს შეუცებად.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილმა ეს სიტყვები საქართველოს პარლამენტის ახალი შენობის დაუმთავრებელი შენობის გახსნაზე განაცხადა. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ხარჯავს საქართველო ფულს და რესურსებს ძვირადღირებულ სამხედრო აღლუმებზე, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ტექნიკა ზოგჯერ ქუჩებსაც აზიანებს.
მე გამიკვირდა ის, რომ მოხოვიან ტექნიკას არ ჰქონდა სპეციალური რეზინის დამცავი საშუალებები, რომელიც იცავს ასფალტ დაზიანებისგან. ანუ იგივე საშუალება გამოიყენება ევროპის ბევრ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის ტანკები და სხვა მძიმე ტექნიკა.
ჩვენი რადიო მსმენელების კომენტარებსა და შენიშვნებს თავს მოუყრის და უპასუხებს ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ.
ციტატა: მოდერატორებო, აუხსენით ანონიმს, თუ რა განსხვავებაა ბლოგსა და რეპორტაჟს შორის, თორემ ძალიან ნერვიულობს უკვე სამი დღეა და მაგას რომ რამე დაემართოს, მიშა და ვანო დარჩებიან დამტყმელი ძალის გარეშე.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას.
გოდარმა ამით კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი ბრეხტიანული პოზიცია. კინოც, ტელევიზიაც, მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებებიც უნდა გავანთავისუფლოთ მანიპულაციის ამ ძველთა ძველი ცდუნებისგან და მაყურებელს მივცეთ საშუალება შეინარჩუნოს დისტანცია გამოსახულებასთან.
კაცემის მეორე ნაწილში კი მოგასმენებთ პროგრამას ბიბლიოთეკას, თავისუფლების დღიურებს და ასევე ჩვენს სამხედრო გადაცემას. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სატელეფონო ხაზია თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე, რომელიც თბილისში თავისუფლების მოედანზე კოალიცია ქართული ოცნების მიერ გამართულ მრავალათასიან მიტინგს დაესწრო. მიტინგი ზუსტად 1 საათის განმავლობაში დასრულდა. მასზე ძირითადი მომხსენებელი იყო კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, ნიკო, საღამო მშვიდობისა, გვიამბეთ თუ შეიძლება უფრო მეტი ამ მიტინგისა და იქ გაკეთებული განცხადების თაობაზე.
გამარჯობა კობა. მოდი დავიწყებ სულ თავიდან. აქციამდე განჯის ერთ-ერთი მთავარი თემა ის იყო მივიდოდა თუ არა ხალხი, რამდენი ადამიანი მივიდოდა და რას მოისმენდნენ იქ მისულები. დღეს დილით აქცია ახალი დაწყებული იყო, როდესაც რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ და კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერ დავით უსუფაშვილს. ის იმედიანად ჩანდა, აი რა ლოთხა მან ჩვენს რადიოს.
თეული ჩვენთან იმიტომ ვარ შეკრებილები, რომ ყოველი ის ცუდი საქციელის კანონდარღვევა, რომელიც დღეს საქართველოში ხდება, ის რომ თუნდაც ყოველი სამემოქალაქიდან ორი არის უმუშევარი და ის რომ 2,914,000 ადამიანი საქართველოს სოციალურად დაუცველია და ამ დროს შეიძლება 80 და 65 მილიონები გადავიხადოთ ხიდებში და რაღაც არანორმალურ სისულელეებში, აი ამის ყველაფრის ტკივილს გამორთავ და გულისკენა.
ნიკო, რაღაცას არ აგავს დათო ონოფრიშვილის ხმას, ეტყობა მე რაღაცა ამერია უკაცო.
ერთ-ერთი აქციის მონაწილე, რომელიც გამოთქვამდა იმას ჩვენი რადიო დაელაპარაკა აქციის მონაწილე ლებსაც და გითხამათ თუ რატო იყვნენ მისულები იქ, რა განწყობით იყვნენ. ვიდრე დავით უსუფაშვილის კომენტარს მოძებნით, გეტყვით მაშინ უშო მცელობის შესახებ. რამდენიმე კოლონა იყო, რომელიც იკრებებოდა თავისუფლების მოედანზე. მე თავად ვახდი კოლონას, რომელიც ვაკის პარკიდან დაიძრა. მცელობა ჩანდა კარგად ორგანიზებული, წინ მიუძღვებოდნენ კოლონას ქართული ოცნების მაისურებში ჩაცმული ადამიანები, ისინი ხელჩაკიდებულნი მოდიოდნენ, ათავისუფლებდნენ გზას და ასევე აკონტროლებდნენ, რომ კოლონა ერთდღეად წამოსულიყო. მათ ყავდათ როგორც ჩვენი თავის არჩა 10 მეთაურები თუ რა დავარქვა, ანუ იყო ჯგუფი და მათ ყავდათ თავიანთი ლიდერები, რომლებიც ეუბნებოდნენ, როდის უნდა დამოსულიყვნენ, როდის უნდა დაჩერებულიყვნენ და ასე შემდეგ. ფილარმონიასთან დიდუბიდან წამოსული ხალხის ნაკადი შეუერთდა კოლონას, რომელსაც მე ვახვდი, ისინი უკვე ერთად დაიძრნენ და ამ დროიდან იმის გარჩევა თუ ვინ საიდან იყო წამოსული უკვე სრულიად შეუძლებელი გახდა, იმდენი ადამიანი იყო შეკრებილი. ხალხის განწყობაზე კიდევ მინდა ორი-ორი სიტყვა გითხრათ. მე მობილურის კამერით ვიღებდი ხალხის მცდელობას ჩვენი ვებსაიტისთვის, ვიდეკიოდნა შემაღლებულ ადგილას დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში და ახლომშელობ ამ 15 წუთის მიხედვით. განწყობა ჩანდა ალბათ საზეიმო იქნებოდა სწორი სიტყვა და ამავე დროს შეიძლება ითქვას გამომწვევით. აი რას გულისხმობ, რამდენიმე მონაწილე მაგალითად ალბათ მიგვიჩნია სპეცსამსახურების წარმომადგენლად, ისინი სახეს უშვებდნენ სპეციალურად კამერას და გვეუბნებოდნენ გადაგვიღეთ ალბათ ცუდგუნებაზე ხართო. თუმცა ეს მხოლოდ რამდენიმე გავლელი იყო დანარჩენები კამერის დანახვაზე. ზოგი ხელს გვიქნევდა, ვისაც დროშა ჰქონდა, ზოგი საქართველოს დროშა ჰქონდა, ზოგი ქართული ოცნები.
ნიკო, ეს ყველაფერი სხვათაშორის ძალიან კარგად ჩანდა, რადგან ჩვენ უთხრათ ეს რადიომსმენელებს, რომ პირველად მოუსინჯეთ ძალები პირდაპირ ეთერში გვეჩვენებინა ესეთი ღონისძიება და მათ თქმა უნდა შენ მადლობა და თო განაგძო ეხლა საუბარი და ბოდიში ამ ჩართვისათვის.
ხო, ეს ჩართო უკვე თავისუფლების მოედნიდან გაგვიჭირდნენ, თუ თავისუფლების მოედანი იყო გადაჭედილი. ჩვენ რამდენიმე გამოსვლა მიმართა იქ შეკრებილებს, მათ შორის კახი კალაძემ და ეს გამოსვლები ჩანდა მონიტორებზე. ერთი მონიტორი იყო თავისუფლების მოედანზე დამონტაჟებული, რამდენიმე იყო რუსთავალზე და მონიტორების გარშემო ჯგუფდებოდა ხალხი. თუმცა ჩანდა, რომ გამოსვლებს უსმენდა ხალხი, მაგრამ მაინც ყველა ელოდებოდა ქართული ოცნების ლიდერის გამოჩენას, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას ხალხი განსაკუთრებული ოვაციებით შეხვდა და მან გამოსვლა დაიწყო სიტყვებით: მე უკვე საქართველოს მოქალაქე ვარ და ეს მოქალაქეობა თქვენ მომანიჭეთო. შემდეგ მან ელაპარაკა იმაზე, თუ როგორ ხედავდა ის ქართულ ოცნებას. აი შეგვიძლია ხომ მოვისმინოთ.
ჩემი ოცნება ყოველთვის იყო ძლიერი, განვითარებული, ბედნიერი საქართველო. ჩემი ოცნება იყო ქართული სახელმწიფო, როგორც თავისუფალი ადამიანების საზოგადოება. სახელმწიფო, სადაც მისი ყოველი მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე. სადაც პატივცემენ ადამიანის ღირსებას და ყველა საშუალება საკუთარი ნიჭითა და შრომით მიაღწიოს წარმატებას.
ბიძინა ივანიშვილმა ახსნა ისიც, თუ რატომ ჩაერთო პოლიტიკაში. მან თქვა, რომ ეს მის ნებასურველზე აღარ იყო დამოკიდებული და ამატა, რომ ეს სხვათაშორის აღარც მარტო მოქალაქეების ნებასურველზე იყო დამოკიდებული. აი როგორ ახსნა მან ეს.
პოლიტიკაში ყოფნა, პოლიტიკური ბრძოლა მართველი რეჟიმის შესაძლებლად ჩემი სურვილი კი არ არის, არამედ ჩემი მოვალეობა. ეს არის თითოეული ჩვენგანი, საქართველოს ყველა ქალის მოქალაქის მოვალეობა. ეს არის ჩვენი გიზნების ხარჯი.
ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ დღევანდელი შეკრება იყო დასაწყისი წინასაარჩევნო კამპანიისა. მან ასევე თქვა, რომ კოალიცია გაიმარჯვებდა, მაგრამ ამ გამარჯვებისთვის მხოლოდ თავგანწირვა არ იყო საკმარისი, საჭირო იყო გეგმა, რომელიც როგორც მან თქვა, კოალიციას უკვე შემუშავებული აქვს. და ასევე ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ამ პროცესის უკან შებრუნებას ხელისუფლება ვეღარ შეძლებდა. აი მოისმინეთ.
უკვე შეუძლებელია დასწრებული პროცესების შეჩერება. მიგუბრო ამ პროცესების შემოვლენა. ხელისუფლებამ რაც არ უნდა დაგეგმოს, რაც არ უნდა მოიმოქმედოს, ეს ბრძოლა აუცილებლად ბოლოვდება და ჩვენ გავიმარჯვებთ, ჩვენი გამარჯვება გასწრება.
ბიძინა ივანიშვილმა უცხოეთის როლზეც ილაპარაკა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მან თქვა, რომ დემოკრატიული ქვეყნები დღეს მხარს სწორედ ოპოზიციას უჭერდნენ, ჩვენს წინააღმდეგ მხოლოდ ერთი კაცია, თქვა მან. აი ნახეთ. ბიზნესმენებს გამოსვლისას ხშირად უწევდა პაუზების გაკეთება, მის ნათქვამს ხალხი ოვაციებით ხვდებოდა და დროდადრო ქართული ოცნების ლიდერის სახელსაც სკანდირებდნენ. აი ერთი ნაჭყვეტი ახლაც მოისმინეთ და კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ. ეს ტიპური ის იყო გამოსვლისას, იყო რამდენიმე წამიანი პაუზა და ხალხი სკანდირებდა.
როგორც ჩანს, ამას ალბათ ქართული მიტინგების ისტორია ვერაცდება, ნიკო, ასეთ სკანდირებას და კიდე რა იყო, წავიდეთ ბოლოსკენ, რადგან ცოტა დრო გრჩება, გასაგებია.
უნდა და ბოლოსკენ არ უკვე წასული აქცია ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის შემდეგ მალევე დასრულდა, მანამდე სცენაზე ბერა ივანიშვილი ავიდა და მან სიმღერა შეასრულა, რომელსაც რასაც გარშემო ხედავდი, ხალხი ენთუზიაზმით შეხვდა. აქციის ბოლოს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ეს იყო დასაწყისი და აქციები გაგრძელდებოდა შემდეგი, როგორც თქვეს, ქუთაისში ჩატარდება 7 ივნისს.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან, იგი ესწრებოდა კოალიცია ქართული ოცნების მიერ თბილისის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე გამართულ მრავალ ათასიან მიტინგს, რომლითაც კოალიციამ, როგორც ნიკომაც თქვა და ეს გამოცხადებული ითქვა, ოფიციალურად დაიწყო თავისი წინასაარჩევნო კამპანია, რომელიც ხალხთან შეხვედრით 7 ივნისს უკვე ქუთაისში გაგრძელდება. დიდი მადლობა ნიკო, ნიკო ნერგაძე იყო თბილისის სტუდიიდან. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში ჩვენ უკვე შემოგთავაზებთ კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. თვრამეტი საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება როგორც გითხარით ყოველკვირეული მიმოხილვით. ლელა კუნჭულია თვალს გადააულებს მიმდინარე კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს.
26 მაის ქუთაისში პარლამენტის ახალ ჯერ ისევ დაუსრულებელ შენობაში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული სადღესასწაულო სხდომა გაიმართა. მიხეილ სააკაშვილის სხდომათა დარბაზში სამშენებლო ჩაფხუტი თხელში შევიდა და ის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს გიორგი თარგამაძეს გადასცა სიტყვებით: „აი გიორგი, ეს შენ აქ ჯდომა, რომ არ შეგეშინდესო“. როგორც ცნობილია, ოპოზიციონერი დეპუტატები მათ შორის უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდნენ სხდომის გამართვის აუცილებლობას პარლამენტის დაუმთავრებელ შენობაში. პარლამენტის საგანგებო სხდომაში მონაწილეობას თავდაპირველად არც ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები აპირებდა, თუმცა მოგვიანებით მათი გადაწყვეტილება შეიცვალა. სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს დეპუტატებმა ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქციიდან ერთობა სამართლიანობისთვის. ვიდრე პარლამენტის სხდომათა დარბაზში შევიდოდა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შენობის სახურავზე მინის ბოლო ფრაგმენტის მიმაგრებაში მიიღო მონაწილეობა და იქვე არც თუ სახარბიელო მოსალოდნელობაზე ცილაპარაკა.
არა, უშოს აქ ხალით ჩამოაუცილებლად რაცაც მოხდება ახალშენობებში, ესეა რომ ეს უნდა ყველა შეეგონო, ყველა ახალშენობა შეუცებად ალით ჩამოდიეს, რაღაცა ქარიც რაღაცას მოგვიჭევს, აი ეს თბილისის აეროპორტიდან ისე მოგვიჭო, მაგრამ ეს არის ახალი შენობები, თან ექსპერიმენტული ტექნოლოგიით დაშენებული, მაგრამ თავარია რომ არის.
ოდნავ მოგვიანებით, როცა დეპუტატებს დაახლოებით 45 წუთიანი სიტყვით მიმართა, მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტის დაუსრულებელი შენობა ახალ საქართველოს შეადარა და თქვა, რომ აღმშენებლობის გზაზე მტკიცედ მდგარ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ამ კონტექსტში მიხეილ სააკაშვილმა მომავალ არჩევნებზე და ჩასაფრებულ მეტოქეებზე ისაუბრა.
საქართველო რა თქმა უნდა დაუმთავრებელი შენობაა დემოკრატიის თვალსაზრისითაც. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საერთო ძალისხმევის შედეგად იყოს ყველაზე სამართლიანი თავისუფალი სამაგალითო დემოკრატიის უმაღლეს ხარისხით. რა თქმა უნდა, არის ხალხი, ვისაც უნდა ამ არჩევნების კი არ ემზადება, ემზადება არჩევნების გამოსაყენებლად იმისათვის, რომ ქვეყანა ჩამოაშორეს განვითარების გზას.
სრულიად ახლებური დიზაინის სტომათა დარბაზში გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის შენობის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, როგორც ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა, სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა. მას შემდეგ, რაც შეერაღებული ძალების ქვეითთა პირადმა შემადგენლობამ ჩაიარა, ჯერი მძიმე ჯავშან ტექნიკაზე და საფრენ აპარატებზე მიდგა. დემონსტრირებული იყო საქართველოში წარმოებული სამხედრო ტექნიკაც: მუხლუხოებიანი ქვეითა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, ჯავშან ტრანსპორტიორი დიდგორი, ამერიკული ემრაპის ტიპის საბრძოლო მანქანა დიდგორი 3, უპილოტო საჰაერო სისტემა თუ 120 მმ-იანი ნაღმტყორცნი. აღლუმის დასკვნითი ფაზა საავიაციო ძალების დემონსტრირებას დაეთმო. ითქვა, რომ დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი სამხედრო აღლუმის ტრადიციამ სამუდამოდ გადაინაცვლა ქუთაისში. თბილისში კი ახალ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი სამრეწველო აღლუმის სახით. აღლუმზე სახელწოდებით დამზადებულია საქართველოში სამხედრო ტექნიკაც იყო წარმოდგენილი. დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში და მათ შორის დედაქალაქში არაერთი კონცერტი მიეძღვნა. მიმოხილვა განვაგრძოთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენით, რომელიც ნატოს სამიტს უკავშირდება. სამიტზე, რომელსაც 20-21 მაისს შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო მასპინძლობდა, ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ერთობლივი დეკლარაცია დაამტკიცეს, სადაც რამდენიმე პარაგრაფი საქართველოს შეეხება. თავდაპირველად თქვათ, რომ დეკლარაცია იმეორებს ნატოს მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით, მიესალმება საქართველოს მიერ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულ შესრულებასა და ასევე მიესალმება ძალის არ გამოყენების შესახებ თბილისის მიერ დადებულ ცალმხრივ დაპირებას. დეკლარაცია რუსეთს ანალოგიური ქმედებისკენ მოუწოდებს და აქვეა კიდევ ორი მოწოდება რუსეთისადმი, რომ მან გააუქმოს საქართველოს რეგიონების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარებისა და საერთაშორისო დამკვირვებლების თავისუფალი შესვლა ამ რეგიონებში. ნატოს ლიდერთა ჩიკაგოს სამიტის დეკლარაცია მიესალმება ალიანსთან დაახლოების გზაზე საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელების საქმეში მიღწეულ პროგრესს და ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ იმეორებს ალიანსის მიერ ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ და მომდევნო სამიტებზე დადასტურებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა თბილისის კმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ალიანსის ლიდერები საქართველოს მოიხსენიებენ ასპირანტთა საგანგებო ჯგუფში, რომელშიც ასევე ერთიანდება ბალკანეთის სამი სახელმწიფო: მაკედონია, მონტენეგრო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. როგორც ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ ჩიკაგოში უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასპირანტობა ნატოს ფარგლებში გაცილებით მეც ნიშნავს, ვიდრე თავისთავად ამ სიტყვის პირდაპირი თარგმანი.
პირდაპირი თარგმანი, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ქვეყანა, რომელიც მიისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ, მაგრამ ეს დატვირთვა, ვთქვა, ნატოში სულ სხვა, ვთქვა, შინაარს იძენს, ვთქვა, თვითონ ეს სიტყვა, რადგანაც აი ამ სიტყვის ქოლგის ქვეშ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაერთიანდა ის ოთხი ქვეყანა, რომლის მიმართაც პრაქტიკულად ნატოში აზრი არის ჩამოყალიბებული, რომ ეს ქვეყნები გახდებიან ნატოს წევრები.
განცხადა ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე. თქვენ უსმენთ კვირის მიმოხილვას, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში საღამოს თავისუფლებას განაგძობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გრძელდება ჩვენი საკვირაო გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. 26 მაისს ქუთაისში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო აღლუმი გაიმართა. ხელისუფლებამ და მედიამ სამხედრო ღონისძიებას უწოდა ყველაზე მასშტაბური თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. აღლუმზე წარმოდგენილი იყო ყველა სახის სამხედრო ტექნიკა, რასაც ისვრიან და რითაც ისვრიან, რაც დადის თუ დაფრინავს საქართველოში. თუმცა ზედმეტად მილიტარიზებული სამხედრო აღლუმის კვალი არამხოლოდ საქართველოს ისტორიაში აღიბეჭდა, არამედ ქუთაისში ახლად მოასფალტებულ გზაზე, რომელზეც საქართველოს ჯავშან ტექნიკა კვლავ დამცავი საშუალების გარეშე გამოგრუხუნდა.
მე გამიკვირდა ის, რომ მოხოვიან ტექნიკას არ ჰქონდა სპეციალური რეზინის დამცავი საშუალებები, რომელიც იცავს ასფალტ დაზიანებისკენ. ანუ იგივე, ანუ საშუალება გამოიყენება ევროპის ბევრ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის ტანკები და სხვა მძიმე ტექნიკა. და ამ შემთხვევაში ეს არ იყო გამოყენებული, ნუ ასფალტზე, რა თქმა უნდა, დარჩა ნაკვალევი.
განცხადა თემურ კიღურაძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა, რომელიც 26 მაისს თვალს ადევნებდა ქუთაისში გამართულ სამხედრო აღლუმს. თუმცა ევროპის ქვეყნების ქუჩებში არამხოლოდ რეზინის დამცავის საშუალებების გარეშე აღარ დადიან ტანკები, არამედ სამხედრო აღლუმებზე მძიმე ტექნიკის ქუჩებში გამოყვანა ევროპული ქვეყნების უდიდეს ნაწილში ძველი დროის გადმონაშთად ითვლება. ევროპის ქვეყნებში ეწყობა მხოლოდ სამხედრო შოუ და ისიც ძირითადად სამხედრო ორკესტრის, კავალერიისა და საპატიო ყარაულის მონაწილეობით. დასავლეთის ქვეყნებში ითვლება, რომ მძიმე ტექნიკას ისედაც შეზღუდული აქვს რესურსი და მათი აღლუმებზე ექსპლუატაცია გაუმართლებელი ფუფუნებაა. მაგრამ საქართველო ოკუპირებული ქვეყანა, რუსეთის ჯარები დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში, ქუთაისიდან კი 100 კილომეტრში დგანან, ამიტომ საქართველოში არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ დამოუკიდებელი ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ პომპეზურ სამხედრო აღლუმს პატრიოტული და მორალურ-ფსიქოლოგიური ღირებულება ჯერაც არ დაუკარგავს.
ჩვენ რეალურად ტერიტორიული ცენტრები ოკუპირებულია, ჩვენ ჭირდება, ასე თქვა, თუ ზემოებაში მოყოფებით საკმაოდ სამხედრო საჩინო მოდის სერიოზული გამოცდა, რომელსაც ალბათ მოყვება პროვოკაციები, ასე რომ ჩვენთვის საჭიროა ალბათ მოსახლეობისთვის, მეტუმეტეს ქუთაის მიჩნეული იყო ქუთაისში, რომელსაც ახლა ეზრდებოდი განვითარებისთვის, ამ აღლუმმა ეკვირავენ მთელი ქუთაისი, შეიძლება ითქვას, რომ იყო იქ და არ დაირაზნა მთელი ქალაქი მოსახლეობა, უზამაზარი ენთუზიაზმი გამოიწვია ამან. ასე რომ ჩვენ ბოლომდე იგივე დასავლეთ ქვეყანავიყოთ, მაგრამ ჩვენ ვართ ახლა რეალურად მაინც ოკუპირებულ პირობებში ვიყოფებით და რაღაც რაღაცები ჩვენთან ისე არის, როგორც არის კლასიკურ ევროპულ დასავლურ დემოკრატიებში ვერ იქნება ჯერჯერობით სამწუხარო რეალობის გამო.
თქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თორნიკე შარაშენიძემ, თბილისის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორმა. თუმცა სამწუხარო რეალობა სხვა რამეშიც მდგომარეობს. საქართველო თურმე 2008 წლის შემდეგ ერთგვარ იზოლაციაში აღმოჩენილა და იარაღის ტრადიციულმა მომწოდებლებმა, უკრაინამ და ისრაელმა, საქართველოს ხელისუფლების თანახმად გაწყვიტეს მასთან კავშირი და თავი შეიკავეს შემდგომი თანამშრომლობისაგან. ანუ როგორც თავად მიხეილ სააკავშვილმა აღიარა 11 აპრილს თბილისის საავიაციო საწარმოს კოლექტივთან შეხვედრის დროს, რუსეთის ზეწოლის გამო რიგმა ქვეყნებმა შეწყვიტეს საქართველოსათვის იარაღის მიწოდება, ანუ ფაქტიურად ემბარგო დაუწესეს თბილისს.
2008 წელს დღია ომის სტადიის დაწყების შემდეგ რამდენიმე თვე პრაქტიკულად ჩვენ დავჭით იარაღის მოწოდების წყაროს გარეშე. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ვინმე გვემტერებოდა. არა, არც იმიტომ ხოლმე, რომ რუსეთი შეეშინდა. უბრალოდ ჩათვალეს, რომ საქართველო აღარ იარსებებდა, გამოაცხადა რუსეთის ხელმძღვანელობამ, რომ სააკაშვილი არის პოლიტიკური ცხედარი და საქართველო მალე აღარ იარსებებს, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. და ეს პრაქტიკულად 90%-მა საერთაშორისო მოგვარულს უბრალოდ დაიჭერა. ხო და აი ქონდა პრობლემა იარაღის შემოტანის.
ეს მიხეილ სააკაშვილმა ქართველ ავიამშენებლებთან, როგორც გითხარით, 11 აპრილის გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა და იქვე გაიხსენა ქართული სიბზნე, რომლის თანახმადაც ზოგიერთი ჭირი, ანუ იარაღის ემბარგო, მარგებელი აღმოჩენილა ქართული იარაღის მწარმოებლებისათვის, რომლებმაც ახალი ძალით დაიწყეს იარაღის შექმნა და საქართველოს პრეზიდენტის თქმით წარმატებასაც მალე მიაღწიეს მხოლოდ მონდომებისა და შრომის სწორი ორგანიზების წყალობით.
ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი წარმოების აწყობა და აღმოჩნდა, რომ არაფერი უმაღლესი მათემატიკა არაფერი არ არის. უბრალოდ უნდა კარგი ორგანიზება. სახელმწიფო აიღო ქარხანა მთლიანად კონტროლის ქვეშ, ეს და სხვა ქარხნები და აღმოჩნდა, რომ უმართყორცნების გამოშვებაც, ავტომატებიც, ნავთყორცნების და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად ვიმუშავებთ ავაწყობთ ანტისაერო სისტემას.
თუ როგორ შეიძლება უმაღლესი მათემატიკის გარეშე თანამედროვე საბრძოლო იარაღის, მით უფრო ანტისატანკო ან და ანტისაჰაერო იარაღის წარმოება, ეს ალბათ მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებამ თუ იცის. ისევე როგორც შეუძლებელია უბრალო მოკვდავმა გონებით ახსნას ის, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა ერთსა და იმავე დროს სულ უფრო წინ მიიწევდეს ნატოსაკენ, ანუ ერთიანი თავდაცვითი ორგანიზაციისაკენ, და ამავე დროს ნატოს წევრი ქვეყნები მას უწესებდნენ ემბარგოს იმ იარაღზე, რითაც პოტენციურმა წევრმა სახელმწიფომ თავი უნდა დაიცვას აგრესიული მეზობლისაგან. ამ შეკითხვაზე ძალიან სურდა ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე საქართველოს პრეზიდენტისაგან მომესმინა პასუხი, მაგრამ ამაოდ ჩიკაგოში კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მხოლოდ მაშინ უშვებს მის სიახლოვეს მედიას, როდესაც თავად აქვს რაიმე სათქმელი. ლაბაროკოპს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ქვეყნის საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18:28, პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ბიძინა რამიშვილს, გეტყვით, რომ ამ პროგრამაში თავი აქვს, თავმოყრილია რამდენიმე კომენტარი და შენიშვნა, რომელიც ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით იქნა გამოგზავნილი. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
დავიწყოთ ფეისბუქით. გასულ კვირაში ჩვენი რადიოს მისამართით ასეთი წერილი მოვიდა ფეისბუქის გვერდზე. მახო რო გავაგწერს. მოგესალმებით, ვარ თქვენი რადიოს ერთ-ერთი მსმენელი. დღეს დილით რეპორტაჟი გქონდათ ლაგოდეხიდან, ხეების ჭრასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ ხეების ჭრას აპირებენ ქალაქ წალენჯიხის ცენტრში არსებულ ბაღში, სადაც ხეები გაშენებულია 90 წლის წინ და წარმოადგენს მნიშვნელოვან რეკრეაციულ ობიექტს ამ ქალაქისთვის. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დაინტერესდეთ ამ სიტუაციით და შეძლებისდაგვარად მოახდინოთ მისი გაშუქება თქვენი რადიოს ეთერით. წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას და იმედი მაქვს გულთან ახლოს მიიტანთ აღნიშნულ საკითხს, ციტატის დასასრული. შემდეგ ვახო რო გავამიგვითითებს ფეისბუქის ერთ-ერთ გვერდზე, რომელზეც აღწერილია წალენჯიხის ვითარება. დიდი მადლობა, თუ დეტალებს შეიტყობთ წალენჯიხაში ხეების ჭრასთან დაკავშირებით, კიდევ დაგვიკავშირდით. თქვენი თხოვნა უკვე გადაუგზავნეთ ჩვენს კორესპონდენტს სამეგრელოში და იმედია, რომ ამ თემას გავაშუქებთ. წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი, რომ კანში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. იგი გასული კვირის განმავლობაში წაგზავნიდა კინოფესტივალის შესახებ ჩანაწერებს კანიდან, რომლებსაც დიდი ინტერესით მოეკიდა მკითხველი და როგორც საინტერნეტო სტატისტიკური პროგრამები აჩვენებს, დღემდე კითხულობენ მას. ერთ-ერთ ჩანაწერს რიგით მე7-ს ასეთი კომენტარი დაურთო ბლინკმა. აკაკი რომ ცოცხალი იყოს, გულში ჩაგეხუტებდა, ციტატის დასასრული.
Sabiens mousminet. Citata. Gogi da radio თავისუფლება დიდი მადლობა ამ ჩანაწერებისთვის. მშვენიერი აზრია კინოფესტივალის ღიურები. სასურველია ერთად აკინძოთ და გამოსცეთ. ასევე ძალიან კარგი იქნება მომავალშიც თუ გააგრძელებთ ხოლმე. არა მარტო გოგის ეხება, საერთოდ თქვენი კორესპონდენტები, როცა სადმე მიდიან მივლინებაში, გამოგზავნონ ხოლმე ყოველდღე მოკლე ბლოგები მაინც. დღევანდელ მედიაში მარტო ხარისხი არ გმარა, სისწრაფეც აუცილებელია. ციტატის დასასრული. ასე წერს საბიენი. დიდი მადლობა საბიენ, ეს პირველი შემთხვევა არ არის ჩვენი კორესპონდენტი რომ მსგავს ჩანაწერებს აგზავნის მივლინებიდან. რაც შეეხება ციგნად გამოცემას, ამაზე ჯერ არ გვიფიქრია. გოგი როცა დაბრუნდება კანიდან, შეიძლება მერე ვისაუბროთ ამ თემაზე. ზემოთქმულის მაგალითად გამოდგება კიდევ ერთი ჩვენი კოლეგის კობალი გლიგაძის ZZ2 ბლოგი, რომელიც მან ჩიკაგოდან ნატოს სამიტიდან გამოგვიგზავნა. უკანასკნელ ბლოგში სახელწოდებით დეკლარირებულად დაწინაურებული ასპირანტობა საუბარია ასპირანტობის ცნებაზე ნატოსთან დაახლოების კონტექსტში. ამ თემის გარშემო საინტერესო და ცხოველი დისკუსია გაიმართა მკითხველთა კომენტარებში. ეს დისკუსია ახლაც მიმდინარეობს. თეა თბილისიდან წერს. ძალიან მაგარი წერილია კობა, რეალისტური და ჩვეული გულწრფელობით გამორჩეული, დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. ხოლო ანონიმი აღელვებულა. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, ბატონი კობა საკუთარ რეპორტაჟებს არ კითხულობს, არ უსმენს, ან სპეციალურად რადიკალურად უპირისპირდება, ციტატის დასასრული. მის პასუხად ვანონიმი ლაოსიდან ასე მოგმართავს, ციტატა. მოდერატორებო, აუხსენით ანონიმს, თუ რა განსხვავებაა ბლოგსა და რეპორტაჟს შორის, თორემ ძალიან ნერვიულობს უკვე სამი დღეა და მაგას რომ რამე დაემართოს, მიშა და ვანო დარჩებიან დამრტყმელი ძალის გარეშე, ციტატის დასასრული. კიდევ ერთ ბლოგზე ვისაუბროთ, ნიკო ენერგაძე უკანასკნელ ბლოგში, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა, განაგძობს ქართული როკ მუსიკის პრობლემებზე საუბარს. ამჯერად მისი ყურადღების ცენტრშია სიმღერების ენა, კერძოდ ქართველი მუსიკოსების მიერ ინგლისურად შექმნილი სიმღერები. რევაზი წერს, ციტატა. ეს პრობლემა ენის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ბევრი უნდა დაიწეროს. მადლობ, ნიკო, ძალიან კარგი იყო, ციტატის დასასრული. მიშას მოუსმინეთ. ძალიან საინტერესოა, რომ სიმღერის ტექსტის ქართულ ენას მიუძღვენით ბლოგი. ამ თემაზე, პრობლემაზე მე არ მინახავს არასდროს არაფერი. არც მომისმენია რომელიმე მუსიკოს მუსიკაში ქართული ენის სტრუქტურაზე და მის თავისებურებაზე ესაუბროს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. ციტატის დასასრული. აქვე მიშა იხსენებს ჩვენი კიდევ ერთი ბლოგერის გიორგი მაისურაძის ტექსტს სათაურით „რატომ აღარ არსებობს ქართული კულტურა“, რომელიც ვფიქრობ პრობლემის მეორე მხარეა, წერს მიშა. ანუ ერთის მხრივ მთლიანად ჩაკეტვა ნაციონალურ კონტექსტში, მეორე მხრივ კი სრული უარყოფა ახლის ვერ შექმნა და იდენტობის დაკარგვა. ციტატის დასასრული. კვირის ბოლოს ასეთი ელექტრონული წერილი მივიღეთ ქუთაისის თემაზე. მინდა გამოვთქვა აზრი და ეჩვი ქუთაისის მეორე დედაქალაქად გამოცხადების შესახებ. ჯერ ერთი ორი დედაქალაქი სადგაგონილა, დედაქალაქი გულისხმობს ერთ მთავარ ქალაქს, აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი დედაქალაქის გადატანას ქუთაისში აპირებს და მეორე ორი დედაქალაქი ქვეყნის ორად გახლეჩის საფრთხეს შეიძლება განვიხილოთ, რაც დაუშვებელია და გამოსავალი ერთშია, სანამ დროა ნაც მოძრაობა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, ციტატის დასასრული. გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ფოტოები, ვიდეო, აუდიო მასალა, მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი პროგრამების შექმნაში, შეავსოთ ჩვენი მასალები ამა თუ იმ დამატებითი ინფორმაციით, ან უბრალოდ გამოგვიგზავნოთ თქვენს მიერ გადაღებული ან ჩაწერილი მასალა, რომელიც მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ რაიმე მოსაზრებით. ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე იპოვით განყოფილებას „სამოქალაქო ჟურნალისტიკა“. იქ აღწერილია, თუ როგორ შეგიძლიათ მასალების მოწოდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეს იყო თავისუფლება გისმენთ პროგრამა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ახლა კი საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგრძობს კულტურული მიმოხილვა. სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ თანაარსებობს ერთად ეფექტი და ზომბირება თანამედროვე კინემატოგრაფიში.
ტიტანიკის პირველი ორიგინალური ვერსია ჩინეთის ეკრანებზე 14 წლის წინ გავიდა. მაშინ ტიტანიკი ქვეყნის 180 კინოთეატრში უჩვენეს. ჯეიმს კემერონის ფილმის სტერეო ვერსია გადაყვანილი 3D ფორმატში ჩინეთის 4000-მდე კინოთეატრში გავიდა. ჰოლივუდისთვის ჩინური ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ თავად ამერიკაში გაგებით მოეკიდნენ ჩინელი ცენზორების გადაწყვეტილებას. მით უმეტეს, რომ რადიოს, ტელევიზიისა და კინოს სახელმწიფო კომიტეტმა ახსნა თავისი ქმედების მიზეზი. შიშველი მსახიობის სცენა ამოვიღეთ, რათა თავიდან აგვეცილებინა კონფლიქტი მაყურებელს შორის ჰარმონიული სოციალური გარემოს შენარჩუნების მიზნით, ნათქვამია კომიტეტის განცხადებაში. მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ეს კომიტეტი ჩინეთში აერთიანებს რადიოს, ტელევიზიას და კინოს, ანუ მედიას და კინოს, და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროებს მანიპულაციის საშუალებებად აღიარებს. მართალია, დღეს წარმოუდგენელია ალბათ ჩვეულებრივმა ფილმმა შექმნას თანაარსებობის ის ეფექტი, რომელსაც ქმნიდა პირველი კინოსეანსების დროს, როცა კინოში ლუმიერების მატარებლის შემოსვლის სანახავად მისულ მაყურებელს შექმნა განცდა მატარებლის დარბაზში შემოსვლისა. მოგვიანებით ფრანგი კინორეჟისორი ჟან-ლუკ გოდარი გაითამაშებს ამ ეფექტს კინოსა და ტელევიზიის კრიტიკული გააზრების მიზნით. ჟან-პოლ ბელმონტოს გმირი პირველად ხვდება კინოთეატრში და შიშველი ქალის დანახვაზე კინოეკრანში შესვლას და თეთრი ნაჭრის გარღვევას მოინდომებს. გოდარმა ამით კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი ბრეხტიანული პოზიცია: კინოც, ტელევიზიაც, მასობრივი კომუნიკაციის სხვა საშუალებებიც უნდა გავანთავისუფლოთ მანიპულაციის ამ ძველთა ძველი ცდუნებისგან და მაყურებელს მივცეთ საშუალება შეინარჩუნოს დისტანცია გამოსახულებასთან. სხვაგვარად რო თქვათ, გოდარმა მოითხოვა უარი ვთქვათ იმაზე, რასაც დღეს ხშირად ადამიანების ზომბირებას უწოდებენ.
ყველაზე სკანდალური, ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე უცნაური თბილისი ლაივის დაჯილდოვება ივენთ ჰოლში. ქართული შოუ ბიზნესის მთელი სპექტრით იყო სადონის შულმაგოშინ თბილისი ლაივ ევარდზე მიიწვია და გამორჩეულებს ჯილდო.
ეს უკვე ქართული სინამდვილეა, ქართული ტელევიზია. მედიის ექსპერტ ნინო დანელიას გავახსენეთ 2003 წლის შემოდგომა ვარდების რევოლუცია, რის შემდეგაც ახალმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს პოლიტიკური შოუ და პოლიტიკური დისკუსიები. ნინო დანელიას თქმით, ხალხის ნდობა ხელისუფლების მიმართ მაშინ დიდი იყო და შესაძლოა ამიტომაც გადაწყდა, რომ პოლიტიკური დისკუსიები არ იქნებოდა რეიტინგული. თავად ხელისუფლება კი გამარჯვების ეიფორიაში იმყოფებოდა.
ეს იყო სურვილი იმისა, რომ ცოტახანი დამთავრებულიყო ადამიანების ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში. მე ვფიქრობ, ხელისუფლებას მაშინ ჭირდებოდა უბრალოდ საზოგადოებისგან ტაიმაუტი.
ამ შემთხვევაში მედია ყოველთვის მიმართავს პოპულარულ მასობრივ კულტურას და სწავლობს, როგორ ახერხებს გასართობი ხელოვნება მაყურებლის მანიპულაციას. პრობლემა მედიისთვის ცხადია და არა ხელისუფლებისთვის. მაშინ ჩდება, როცა აშკარაა, რომ მაყურებელსაც მოსწონს, როცა ამ როლში მანიპულირებულის როლში იმყოფება. ნინო დანელიას თქმით,
ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც დაღლილი არის საკუთარი ცხოვრებისგან ან წარუმატებლობისგან, ხო, მას უნდა გარკვეული ფანტაზიისთვის მიეცეს საზრდო და ამას ნახულობს მედიაში. რატომ არის, ვთქვათ, იგივე გასართობი გადაცემები პოპულარული და უფრო მეტიც გასართობ გადაცემებში რატომ არის თითქმის ესეთი აუცილებელი პირობა, რომ მოიყვანო ცნობილი რაღაცით პოპულარული ადამიანები, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს ადამიანები იწყებენ ცნობილი ადამიანების ცხოვრებას. და ხდება იდენტიფიკაცია. ძალიან ხშირად თქვენ შეიძლება გაიგონოთ, რომ ვთქვათ, იმ წამყვანებს გასართობი გადაცემების, ვთქვათ, მაყურებლები მოიხსენიებენ სახელებით.
ამ თვალსაზრისით იყენებს რა კინოს და ტელევიზიის უნარს, უშუალოდ ზემოქმედებდეს მაყურებელზე, მის იმპულსებზე. ნინო დანელიას თქმით, ხელისუფლება ზემოქმედების ფორმებს სწავლობს. ცხადია, საზოგადოების განათლების საერთო დონის, სამოქალაქო კულტურის დონის გათვალისწინებით.
თუკი არ არის ქვეყანაში ძალიან ძლიერი ინსტიტუციური, თქვა, დემოკრატიული ტრადიციები, ის ამის გაკეთებას აუცილებლად შეეცდება. უბრალოდ ის ხელისუფლება, რომელიც მიდრეკილი არის უფრო მეტად ავტორიტარიზმისკენ და რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ ამბიციებს უფრო მაღლა აყენებს ხოლმე, ვიდრე ზოგადად, თქვა, სახელმწიფოებრივ ხედვას ან საზოგადოებრივ ინტერესებს, და როგორც წესი ამას აკეთებენ ხოლმე ხელისუფალნი, თუკი არ არის სხვა, თქვა, მაკონტროლებელი მექანიზმები. ცხადია, ისინი მოიყენებენ მედიას როგორც საშუალებას გაიხანგრძლივონ ძალაუფლებაში ყოფნა ან გააძლიერონ ეს ძალაუფლება.
ასე იქნება, დავარქვათ ამას, მოდელირებული რეალობა, რომელიც ნელ-ნელა საღდება რეალობად და ასე ახდენს პუბლიკის მანიპულაციას. ამ რეალობის შექმნის ტექნიკური ფორმა უამრავია. უბრალოდ დასავლეთის ქვეყნებში ამ ფორმებს აღარ იყენებენ, რადგან მაყურებლის კრიტიკული დამოკიდებულება ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ, თუგნებავთ, სკეფსისი უფრო გაძლიერებულია. ნინო დანელიას თქმით, ქართული მედია ასე გარკვეული თვალსაზრისით შურს იძიებს. თუ კი ის არაა თავისუფალი, მაშინ მას აქვს სურვილი არ იყოს თავისუფალი მისი მაყურებელიც.
ეს ხო გიორგი გვახარიას კულტურული მიმოხილვა თემაზე, თანაარსებობის ეფექტი და ზომბირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში. გაცემას განაგრძობს ხოლკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. 18:40 თბილისის დროით ეთერშია საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ ბიბლიოთეკას, მალხას ხარბედიას საავტორო პროგრამას, რომელშიც დღეს მწერალ გელა ჩქვანავას ორ წიგნზე იქნება საუბარი.
გამოცემულობა დიოგენემ ერთდროულად გელა ჩქვანავას ორი წიგნი გამოსცა: „სოდგარენელი შ“ და „ჭიანჭველები“, მოთხრობების კრებულები, რომლებიც სტილურადაც განსხვავდება ერთმანეთისგან და თემატურადაც. პირველ კრებულში 4 ვრცელი მოთხრობაა შესული: „მონადირე“, „სოდგარენელი შ“, „აგარაკზე“ და „ნიკო“. მოთხრობები, რომლებსაც გარკვეული ჟანრული თუ სტილური ერთიანობა აკავშირებთ. ესა ტრადიციული თუ პირადი მითოსის, ოცნებისა და ლიტერატურული ესკაპიზმის ნაზავი, სადაც ავტორი მაქსიმალურად ცდილობს დაშორდეს რეალობას. როდესაც გელას ამ კრებულის შესახებ კითხე, მიპასუხა, რომ მისთვის თავი იყო რეალობიდან გაქცეულიყო, შეექმნა რაღაც ფანტასტიკური სამყარო ფანტასტიკური სიტუაციებითა და გმირებით. შესაძლოა ბევრს ამ ვრცელმა მოთხრობებმა ანდრეი პლატონოვის ზოგიერთი ნაწარმოებით გაახსენოს და ეს პრინციპში ალბათ სწორი პარალელიც იქნება, რადგან არავის ისეთი გულმოდგინებით არ კითხულობს ხოლმე გელა ჩქვანავა, როგორც ანდრეი პლატონოვს. ეს ედგვარი კოლხური აფხაზური მაგიური რეალიზმია, რომლის ნიშნები ყოველთვის იყო გელასთან, მაგრამ ამ კრებულში განსაკუთრებით გამოჩნდა. წიგნის ერთ-ერთ რედაქტორს, გურამ ბერაძეს, როდესაც ვკითხე თავისი პირველი საბეჭდილებების გაზიარება, ასეთი რამე მითხრა: „სოდგარენელი შ“-ის კითხვისას გონია ავტორი შენთვის უცნობი ფოლკლორის გმირებზე წერს. თავად შ“-ს და მთელ სოდგარენს, კაკუბას, მდინარეში შიშველი ნებები ამოძრავებს და ყველა მათ ნაბიჯში, მოქმედებაში, მოკლედ მთელ წიგში ყველაზე უტყვარი ლოგიკა მოქმედებს, სიზმრის თუ ზღაპრის ლოგიკა.“ რედაქტორმა რაღაც ძველი, კოლხური დამზაფრავი ისტორიებიც ახსენა, რომელსაც გელა იყენებს და რომლებიც სინამდვილეში არც კოლხურია და არც ძველი, არამედ თავიდან ბოლომდე გელას გამონაგონია. რაც ამ წერილს არასდროს გალატობს ხოლმე ფანტაზიაა. გელას ნებისმიერ დროს შეუძლია შეტყვიტოს ან გააგრძელოს ამბავი. იგი გამომგონებელია, მხლართველი. ახალ-ახალი ისტორიების, ახალი სიუჟეტური ხაზების თხზვაიტაცებს. მერეა, რომ შეიძლება დააბნიოს კიდეც კითხველი ამდენმა პერსონაჟმა და ამბავმა. განსხვავებულია მეორე კრებული, „ჭიანჭველები“, სადაც ძირითადად ნოველებია შესული. თანამედროვე თუ ბოლო 1-2 ათწლეულის ამბები. ძირითადად სოხუმური ისტორიები. სხვათაშორის, გელა ჩქვანავა სოხუმური ტექსტის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავტორია. არც ქართულ, არც აფხაზურ, ან რუსულ ენაზე ასეთი მთლიანი სამყაროს შექმნა არავის უცდია. მიუხედავად იმისა, რომ სოხუმს ბრწყინვალე აპოლოგეტები ჰყავდა და ჰყავს. ესაა სოხუმი, როგორც იოკნაპატოფა, ან ვაინსბურგი, რეალური და იმავდროულად ოცნების სოხუმი. პერსონაჟები, რომლებიც მოთხრობიდან მოთხრობაში გადადიან, გრძნობები, სიტყვები, ადგილები, რომლებიც ახალ-ახალი მნიშვნელობებით ივსებიან. მართალია, ჭიანჭველებს ცოტათი შეცვლილია ხედვის კუთხე, მაგრამ მაინც შანსის განუმეორებლობა, რაც ქალაქსაც და მწერალსაც ერთნაირად ახასიათებთ. გელა ასე აფასებს ყველაფერ ამას.
სოხუმი ისეთ ქალაქი იყო, სხვადასხვა უბან, სხვადასხვა ისეთ კოლორი, თავისებურება ქონდა. უბნების მიხედვით შეგეძლო გეთქვა ის ტიპი რა ტიპია, რა სახასიათო მომენტები იყო. აი, ძალიან ცუდად საერთო სამყარო იყო, არეული იყო ერთმანეთში კერძო სახლები და კორპუსები. აი, დაუშვათ, კორპუსში მცხოვრებები ხოჭილებს იხდიდნენ, ჭირის უფლებს, ჩვენ მივდიოდით და ისე ვაკეთებით, აი, როგორც კერძო სახლში კეთდებოდა ექსეფის დაასვლა, სუფრის მომსახურება, რიქიფეობა, ღვინის დაასხმა, რავიმე ხშირად მიწებდა რა ეგეთი რაღაცეები. და აი ამას ყველაფერზე მინდა, რომ დავწერო და დაიკარო.
ეს ამბები, გრძელი აღწერები, ტრადიციები, უცნაურობები, ცრურწმენები გელას საყვარელი მასალაა. თხრობა ხშირად მონოტონურია, ზოგჯერ კი დინამიკით სავსე. ნებისმიერ შემთხვევაში გელა ბოლომდე ამუშავებს თემას. ზოგჯერ სენტიმენტალურია, ხანდახან მკაცრი, ცივსისხლიანი. მაგალითად, მის ამ კრებულს, „ჭიანჭველებს“, ბედისწერის თემა აერთიანებს. ყველგან რაღაც საბედისწერო ტრაგიკული ამბავი ხდება და ეს თემატური მთლიანობა სხვათაშორის ნაწილობრივ რედაქტორების დამსახურებაცაა.
განსაზღვრული რაოდენობა მივეცი ჯოგენეში რედაქტორს, გურამ ბერაძეს, და მან მიიჩნია, რომ აი ჭიანჭველების მოთხრობები მან აირჩია. აქ საუბარი არისო ბედისწერაზე. აი ესეთი მოთხრობები აირჩია, რომელიც ბედისწერის თემას ეხებოდა. აი კარი უფრო სამოთხრობებიც იყო ესე და მეც მომეწონა თვითონ კრებული.
ეს რედაქტორი ხოთაშორის ერთხე ჩემთან საუბრისას ერთ მნიშვნელოვან თემას შეეხო, რომელიც ბოლო დროის მანძილზე ხშირად გვაწუხებს ხოლმე. საუბარი გელას ძველ კრებულზე, კოლორიტებზე ჰქონდა და ამ დროს ჩამოვარდა სიტყვა ისეთ საკითხზე, როგორიცაა ქართველები და ზღვა. ხოდა გურამმა მითხრა, გელას სოხუმი ზღვისთვის ზურგშექცეული ქალაქი არაა, როგორც სხვა ქართული ზღვისპირა ქალაქები და საერთოდ ქართული ლიტერატურაო. გურამმა ჭოლა ლომთათიძის ერთი მოთხრობა გაიხსენა, სადაც ზღვა რაღაც სიზმარივით მოჩანს, ხოლო გელას ზღვისპირა ქალაქში კი პირიქითაა, ზღვა ყველაზე ცხადი რამაა, ყველაზე ნამდვილი. გელასთან პროფესიონალ მეთევზე პერსონაჟებსაც კი შეხვდებით. ზოგი მათგანი ტბაზე ან ტყვარზე თევზაობს, მაგრამ მათი უმრავლესობა მაინც ზღვაზე თევზაობს. და რაც მთავარია, ამით ირჩენს თავს. გელასთან საერთოდ ძალიან ბევრი ხელობის ხალხია, ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ნახელავით ცხოვრობენ. თავად გელასაც ბევრი რამე ეხერხება, პარკეტსაც დააგებს, კაფელს გააკრავს, ღვინოს დააყენებს, აპალოკას შეკრავს. და რაც მთავარია, გელას თხზვა ეხერხება, მაგარი ამბების თხზვა დაუჯერებელი ცვლებით და ლოგიკური დასასრულით. სხვათაშორის გუშინწინ საბას შორტლისტი გამოცხადა და ჩემ და გასაკვირად გელას არც ერთი ესკრებული არ მოხვდა ჟიურის მიერ შედგენილ ფინალურ სიაში. არც სოდგარენელი შ და არც ჭიანჭველები. სამწუხაროა, რომ წლევანდელი საბა ყველაზე მონდომებული და მშრომელი, მოუთოკავი ფანტაზიის მქონე ქართველი მწერლის გარეშე დარჩა.
ეს იყო მალხაზ ხარბედიას ავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობს და დაასრულებს თავისუფლების დღიურები, ასე რომ არ გადართოთ გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
საღამოს თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ყოველგვირეული თავისუფლების დღიურები. განვლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ლევან სუსკირიძე, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი.
კვირა 20 მაისი, ისე როგორც თეატრში. კვირა ჩემი გოგოების დღეა. ელენეს ველოსიპედის ყიდვა შევპირდი და ამ კვირას უნდა მოვასწრო, თორემ მერე მთელი თვე აღარ მეცლება. არადა მინდა პირობა შეუსრულო და ზაფხულისთვის კონდეს. მატასი ძალიან პატარა გოგოა და მამის გულის ადავეების ხელში აქვს. ამ კვირა დღეს ბევრს ვისეირნებ და ვითამაშებ. ორდაშორის დიდი სხვაობა ასაკით. მატასი ერთ წელზე ცოტა მეტისა, ელენე კი 13. სხვადასხვა საუკუნეებში არიან დაბალდებულნი, მაგრამ ძალიან მინდა კარგი მეგობრები იყვნენ. მიყვარს შაბათ კვირის სეირნობები, ძირთადად ვაკის პარკში და როგორც წესი ბევრს სეირნობთ. მერე მატასი იღლება, ეძინება და მე ვკითხულობ. ისე პარკები კარგად აჩვენებს საზოგადო კულტურას. გაიარეთ ნებისმიერ პარკში, შეხედეთ რა ხდება, რას აკეთებს ხალხი, როგორ ისვენებს, როგორ ურთიერთობს და ბევრ ამას დაინახავთ ამჯერად. მთავარია ცოტა შორიდან შეხედოთ, ისე როგორც თეატრში. კვირა დღე ყველაზე მშვიდია ჩემ კვირაში, ხოდა მეც ბევრს ურთიერთობ შვილებთან. სეირნობთ, თამაშობთ, ლაპარაკობთ ბევრს. ამასობაში სადღაც გონების უკანა ფონზე კი მომავალი კვირის კონტურები იკვეთება. თავისუფლების დღიურები. 21 მაისი, ორშაბათი. დასრულებული საქმის ნარჩენები. ორშაბათი დილაა, რადიო თავისუფლებიდან სამსახურში მოვბრუნდი. გულწრფელად გითხრა ცოტა მეუხერხულება კიდე ამ დღიურების წერა, მაგრამ უარივე ვარ თქვი. კარგი, მე მოვიფიქრებ რა და როგორ. მოკლედ ჩვეულებრივად დავიწყე სამუშაო დღე, ყვავილის მორწყვა, რომელიც ჩემი განყოფილი თანამგზავრია და ხანგრძლივი მივლინებების დროს ჩემთან სახლში სტუმრობს ხოლმე. ყავის მომზადება, კომპიუტერის ჩართვა და აივანზე გასეირნება. სანდუკელის ქუჩი და რუსთაველის გამზირის ნაწილი ჩანს კარგად და შეგიძლია დააკვირდე, როგორ იღუძებს ქალაქი. ახლაც დგავარ ჩემი ასევე განუყრელი ჭიქით ხელში აივანზე და ფიქრობ, როგორ და რაზე დავწერო. როგორც ჩანს, არ არის ადვილი საქმე. ჩემ პირდაპირ წიგნის თაროზე სამურაის თოჯინა დგას და აგერ უკვე რამდენიმე წელია წარმის არ შეუხრია ესე მიყურებს. რაიმე შინაგან თავისუფლებაზე, განთავისუფლებაზე ხომ არ დამეწერა. სამურაებზე ხო ბევრი სტერეოტიპი არსებობს. სამუშაო მაგიდასთან დავბრუნდი, ჩემი გოგოების ფოტოებს უყურებ. მათთვის როგორი თავისუფლება მინდა, ზედმეტად სენტიმენტარული იქნება ალბათ. დღემ სწრაფად გაირბინა, ჩემი დღეები ტრადიციულად 10 ნახევარზე იწყება და თუ გამიმართლა ცოტა უფრო ადრეც. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის მოსწავლეებისთვის ლექცია მოქვს მოსამზადებელი, თან დღიურებზე მეფიქრება. თავისუფლება სხვადასხვა მანიფესტაცია აქვს სხვადასხვა დროს. მატასის კბილები ამოზდის და ისე ტირის ლამის მეცავტირდე. 13 საათიანი სამუშაო დღის ბოლოს სიმართლე გითხრათ, ყველა ძალიან რა ჭირდება არის თავისუფლება დასრულებული საქმეების ნარჩენებისგან. 22 მაისი, სამშაბათი. თავისუფლება სტალინის ქუჩაზე. დილის 8 საათია, ნიმდის ოფისი. მოვასწრებ კიდევ ერთხელ გადავხედო შუადღის ლექციას და მცირე საქმეების მოვაგვარო. ქუთაისში სტუდენტებს მშვიდობიანი პოლიტიკის გავლენის სტრატეგიაზე მინდა ვესაუბრო. ამჟამად ნიმდის დემოკრატიის სკოლები თელავში და ქუთაისში მუშაობს, სადაც ჭკვიანი და მიზანსწრაფული ადამიანები დემოკრატიის შესახებ ხუთთვიან სწავლებას გადიან. სულ მალე გორში გავხსნით მესამე ასეთ სკოლას. დასაფასებელი და მოსაფრთხილებელი ხალხი მოდის ამ სკოლებში, რომელსაც შეუძლიათ და უნდათ ახალი გაიგონ, ახალი ისწავლონ და რაღაც გააკეთონ სხვებისთვის. გორში რამდენიმე ადგილი შევათვალიერეთ. დიდი ალბათობით შესაძლოა სტალინის ქუჩაზე აღმოჩნდეთ. დემოკრატიის სკოლა სტალინის ქუჩაზე. ლექციებით მშვიდობიან პოლიტიკაზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დემოკრატიის ფორმებზე და ტირანიის შედეგებზე. აი ეგრე. ფიქრო, პირველი ლექცია დემოკრატიის ისტორიაზე პირდაპირ მუზეუმში წავიკითხო. ქუთაისშიც დროულად ჩავედით, ზუსტად დროზე. კომპიუტერი გავმართე, საათს დავხედე და ზუსტად ორია. მომწონს, როდესაც ყველაფერი თავის დროზეა და თავის ადგილზე. ლექციაც წავიდა. ძალიან საინტერესო თემაა პოლიტიკური მშვიდობიანი მოქმედება, როგორ მოახდინო გავლენა გადაწყვეტილებებს. უკვე 15 წელია პოლიტიკური განვითარების საქმეში ვარ. ბევრჯერ მიფიქრია, რატომ ვაკეთებ მაინც და მაინც ამას. ძალიან ექსტრემალური სპორტია. ხშირად ისეთ რამეს წააწყდები, შეიძლება იფიქრო, მაინც არაფერი არ გამოვა. ხანდახან კი ოქრო გამოჩდება და შენს დახარბდები, მიზდევ და მიზდევ, თხრი და ატრიალებ, ამიწას მაინც ჯიუტად. მოკლედ აქ ვარ, ჩემი საქმე ეს არის. ბევრს დავდივარ ქვეყანაში და ეს დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. საუკეთესო სკოლა. უამრავ ხალხს ხვდები, ვუსმენმაც საუბრებს. საინტერესო პროცესია. თუმცა ნაკლები დრო მრჩება ოჯახისთვის. ცდილობ ელენეს მოუყვე, რას ვაკეთებ და რატო. მატასი ძალიან პატარა, ხანგრძლივად დატოვება, ძალიან მიჭირს მისი. რუსო კი ჩემი მოკავშირეა, ხმა მაღლა არაფერს ამბობს, ჯერ. კვირის დანარჩენი დღეები პოლიტიკური პარტიებისა, მნიშვნელოვანი პროექტი გავუშვი წინა საარჩენოთ. იმედი მაქვს ყველაფერი დროულად მოესწრება. შაბათი და კვირა კი უნდა გადავინახო გოგოებისთვის. ახლა შევამჩნიე, რომ ამ სასტუმროში არც წყალი დგას, არც მინიბარია, არც ტელეფონი და არც გარდერობი. მაგარია. 23 მაისი, 4 შაბათი. Miles ahead. ჩემი პირადი თავისუფლება რამოდენიმე რამეში ხორცილდება. ესაა გზა, მოგზაურობა, მუსიკა და სპორტი. სამსახურის გამო ხშირად ვარ ბორბლებზე თუ ჰაერში. მიყვარს გზა და მოგზაურობა. მანქანის მართვაც მიყვარს, არ მეზარება. გზაზე სივრცე მეტად შემოდის ადამიანში და რადგანაც თავისუფლებისთვის წერი, მასაც ვიტყვი, რომ გზა და მოგზაურობა ჩემთვის არის კიდეც თავისუფლების ერთ-ერთი რეალიზაცია. მიყვარს გზაზე გაფენილი პატარა სოფლების, სასტუმროების, რესტორნების თვალიერება. განსაკუთრებით მომწონს კადრები სოფლის სკოლებში მიმავალი პატარა ბავშვები, ზურგზე მოკიდებული პატარა ჩანთებით, ერთად ხელჩაკიდებულნი რომ მიდიმოდიან. ფოტოებსაც ვიღებ ხოლმე, შევანელებ და პირდაპირ მანქანიდან, რადგან ხშირად დრო არ მაქვს შეჩერებისთვის. მოკლედ ცალკე ამბები მაქვს ასეთი მოგზაურობების ჩემთვის. რა თქმა უნდა, თავის საუნდტრეკით, აბა ისე როგორ იქნება, დილანი, ჯონი ქეში, მარკ ნოფლერი, ეს ხალხი მიყვარს გზაზე, მგონი თვითონაც უყვარდათ. მუსიკა ჩემი თავისუფლების მეორე განზომილებაა, ჯაზი, როკი და ფოლკი ამათთან ახლოს, ამათი სინთეზებიც. ჯაზისთვის ცალკე განწყობა მჭირდება და ამას მომზადება უნდა. თავისუფლების ერთ-ერთი საუკეთესო განსახიერებაა ეს მუსიკა, უტრიალებ თემებს და აჩვენებ და ახმოვანებ მათ სხვადასხვა მანიფესტაციებს. საოცარი რამეები ხდება ხოლმე ამ დროს. რაც უდია თბილისში რომ არ არის კარგი ჯაზ კლუბები. ერთი არის გინდა ორი, მაგრამ ძალიან ცოტაა დიდი ამბიციების ქალაქისთვის. კარგი ფესტივალები გვაქვს, მაგრამ კლუბის ამბებს ფესტივალები ვერ შეცვლის. ხო, ჯაზ ვისკი უხდება, აბა ისე როგორ გამოვა. სპორტი ჩემთვის საკუთარ თავთან დარჩენის და გარემოსთან თავისუფალი ურთიერთობის საუკეთესო საშუალება. ცურვა, დილთადრე სირბილი და როცა დრო მაძლევს საშუალებას ჩოგბურთი. ინდივიდუალური სპორტის სახეობები უფრო მომწონს. როცა ვახერხებ დილთადრე დავრბივარ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ამინში, ყველა სეზონში. ზამთარში დილის 7 საათზე ჯერ კიდევ ღამეა ხოლმე და როდესაც ვიწყებ სირბილს და თენდება როდესაც ვარჯიშს ვამთავრებ. ამ დროს თითქოს რაღაც დიდი ტრანსფორმაციის ნაწილი ხდება. ისეთი განცდა მაქვს ხოლმე, რომ ერთი სამყაროდან მეორეში გადმოვდივარ და რაღაცნაირად მთლიანი ვარ. ცურვაც ასეა, წყალთან ურთიერთობა ძალიან მიყვარს. სხვა ჩემი სტიქია, ოღონდ ეს არაა დასვენების, გარუჯვის და კოქტეილების სტიქია. ჩემი ზღვა მეზღვაურების, თავზე ხელაღებული ხალხის, ვისკის, რომის და თავისუფლების სტიქია. ზღვაში შეგიძლია შეხვიდე ძალიან ღრმად და დიდხანს დარჩე მასთან ერთად. ყოველწლიური რიტუალური გაცურვის ცერემონია მაქვს და ამას შიში ზღვარზე ცურვას ვეძახი. მარტო შორს და ღრმად ცურა მანამ სანამ მართლა არ შევშინდები და უკან დავიხებ. ეს გაცურვა მერე დიდი ხანი მყოფნის ხოლმე წლის განმავლობაში. ვაღიარებ, მომწონს როდესაც ვარ Miles ahead. 24 მაისი, 5 შაბათი. ცარიელი ჩაის ჭიქა. ჩემი წიგნები რამდენიმე კატეგორიად იყოფა. წიგნები, რომლებიც ჩემი პროფესიის ნაწილია, წიგნები, რომლებიც ჩემთან ყოველთვის ახლოსაა და წიგნები, რომლებიც ვერ წავიკითხე. ჩემი პროფესიის წიგნები ყველაზე მეტია, კარგი ბიბლიოთეკა მაქვს პროფესიული ლიტერატურის. ჩვენში ესე წიგნების კითხვას მხატვრული ლიტერატურის კითხვას უწოდებენ, რატომ არ ვიცი. დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის ყოველი ხელფასით რამდენიმე წელს ვკედულობდი და დიდი ხანი აღარაა, რაც გავჩერდი და კინდლზე გადავედი. ჩემს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ლიტერატურაში კონფლიქტის, ომისა და პოლიტიკის ზღვარზე დაწერილი წიგნები. წიგნების მეორე კატეგორია ის წიგნებია, რომელთაც ხშირად ვუბრუნდები. ეს მხატვრული ლიტერატურაა, სადაც განსაკუთრებული ადგილი ამერიკელ მწერლებს უჭირავთ. არ ვიცი რატომ არის ასე, ალბათ იმიტომ, რომ ამერიკას უჭირავს ჩემს ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი. კარგი წიგნის წაკითხვის შემდგომ გემრიელი კერძისგან დატოვებული გემო რჩება ხოლმე. ჩემ ცოლი ამას ჩემს გასტრონომიულ ნებებს უკავშირებს და შესაძლოა მართალიცაა. ასეა თუ ისე, ამერიკელი მწერლები უფრო მეგემრიელება. ფოლკნერი მაგალითად, ჰემინგუე, სტეინბეკი. მიყვარს მათი აშლილი და მტრიანი გზეები, ფერადკანიანთა სიმღერები. ფერები, ძველი მანქანების ხმაური. სხვაც ხომ მიყვარს და ვკითხულობ ხოლმე ხშირად. მეორე ჩემი გატაცება უტოპია, მგონი ყველა მთავარი უტოპია მაქვს ხშირად კი დაწერილა. ედვარდ ბელამი, თომას მური, ვალენტინ ადეს, ქრისტიანო პოლისი და სხვები. რაღა თქმა უნდა 1984 და სხვა. მოკლედ მარცხნიდან მარჯვნივრაც კი წარმოუდგენია და კარგად დაუწერიათ მაქვს. უტოპიის კითხვა საინტერესოა, რადგან ადამიანების ყველაზე საუკეთესო და ყველაზე საშინელი ფანტაზიის შესაძლებლობების ჰორიზონტებს ხედავ. აკამურჩილაძის მიმდევარიცო. ჯერეთი რომ სიტყვის კარგი ოსტატია, მერე ისტორიები იცის კარგი და ჩემთვის ახლობელ რამეებზე და ადგილებზე წერს. დამაბრუნებს ხოლმე ბავშვობაში და პლეხანოვის თუ არც თუ ისე ძველ თბილისურ ამბებს თავიდან მახსენებს. მესამე კატეგორია წიგნებია, რომლებიც ვიცი რომ უნდა წავიკითხო და ვერ წავიკითხე. მაგალითად ჰენრი კისინჯერის დიპლომატის ისტორია მიდევს თაროზე დიდი ხანია. თან იმხელაა რომ ყოველი გავლისას თვალში მხვდება და რაღაცნაირად მაწვალებს. ვერადავერ გადავშალე, ასეა მრავალი სხვაც. ეს საქმე კი არც კი ისე ცუდია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. მეტიც, ასე წიგნები ყოველთვის მახსენებენ, რამდენი რამე არ ვიცი, რამდენი რამე ვერ მოვიდა ჩემამდე. კარგი წიგნი წაუკითხავით სასარგებლოა, ის გაჩვენებს თუ რამხელა თავისუფალი სივრცეა კიდევ შენში, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახალი და საინტერესო დაიტიოს. ახლა რამდენიმე რამეს ვკითხულობ. პირველი ჩერჩილის ექვსტომეულია, მეორე მსოფლიო ომი. დიდებული საკითხავია, როგორც პოლიტიკით, ისე ისტორიით თუ ლიტერატურით დაინტერესებული ხალხისთვის. ომის დაწყებიდან მის დასრულებამდე საოცარი თხრობაა, რომელიც რამდენიმე დღე თუ გამოტოვე, მერე უკვე განიცდი და ცდილობ მალევე დაუ ბრუნდე. საოცარი ფასი გაიღო მსოფლიო მაშინ თავისუფლებისთვის და არ ვიცი ჩერჩილის გარეშე როგორ შემოტრიალდებოდა ამბები და სად ვიქნებოდით ახლა. მეორე ბობ დილანის ავტობიოგრაფია, რომელს ლაიფმა დაბეჭდა. დიდი ხანია მიდევს, მაგრამ ვერ გავედი ბოლოში. ისე სად დილანი და სად ჩერჩილიო არ მკითხოთ, ეგ ყველაფერი ერთი დიდი საზოგადოების და ერთი დიდი კულტურის ნაწილია. კითხვას თავისუფლება სჭირდება, ოღონდ შინაგანი გონისმიერი თავისუფლება. შეიძლება წიგნი დახურული და წვერწამახული გონებით წაიკითხო და დაიმახსოვრო რა ეწერა და იყო ნაკითხი. შეიძლება პირიქით გახსნა გონება, შენი თვალსაწიერი და როგორც ზენის მიმდევრები ამბობენ, აირეკლო სამყარო როგორც მშვიდმა ტბამ და გახდე განათლებული. ამის მერე შეიძლება ვეღაც გაიხსენო მოთხრობილის ბევრი დეტალი, მაგრამ შეიმეცნო მისი შინაარსი და გაიგო მისი ემოცია. ამიტომაც განთავისუფლება მნიშვნელოვანია ახლის მისაღებად. ეს ჩემი აზრით სამყაროსადმი დამოკიდებულებაცაა და ჩვევაც. თუ ეს არ შეგიძლია, იკითხე რამდენიც გინდა. მაინც არ იქნება ხეირი. ძველი ჩინური ანდაზაა, ჩაიცავსე ჭიქაში, ახალი ჩაი აღარ უნდა დაამატო. 25 მაისი, პარასკევი, უსარგებლო კაკლები. ფეისბუქში გრემში გადაღებული ფოტო ავტვირთე. ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება, როგორც წესი პანორამებს ვიღებ ხოლმე. ზოგი მეუბნება, კარგი ფოტოებიაო. ფოტოები კი არა, კარგი უბრალოდ ხანდახან ისე ხდება, რომ კარგ ადგილას ხვდები და ფოტოც შესაბამისად საინტერესო გამოდის. ძალიან მიყვარს მიწაზე მუშაობა და მინდა კარგი ხედის მქონე ადგილზე პატარა ლამაზი სახლი ავაშენო. სახლები ბევრია თბილისის გარშემო, მაგრამ უგემოვნო დაშენებულია და არ გამომადგება. სადმე კახეთის კი უნდა დავსახლი, ბევრი მზეა. მინდა მომცრო ვენახი და ლამაზი სახლი. წელწადში ერთი კვირას რომ გავატარო, იქ მგონი უფრო კარგი ადამიანი გავხდები. იმდენად ჩამითრევს ხოლმე კარმიდამოს მომული საქმეები, რომ ექსტრავაგანტულ ძალისხმევას გამოვიჩემ ხოლმე ხანდახან. ერთხელ მექსიკური კაკლის გაშენება გადავწყვიტე ჩემიწაზე, მაგრამ შრალი ნიადაგია და არც წყალი მაქვს იმ ადგილზე მიყვანილი. ხო და კიდე ავრგე ხუთი ნერგი, მაგრამ მთელი გაზაფხულ-ზაფხული თბილისიდან ვეზიდებოდი წყალს. მოურწყავდი და ბარავდი და მერე ვიწექი მინდორზე კარგახანი, მაგარი რამეა. გახმა ის ნერგები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბუნებაში გატარებული დრო კი შემჩა. ისეთი ადგილია უწყლო და უნაყოფო, მაგრამ მამაჩემს უყვარდა იქ რაღაცეების კეთება. რაღაც საქმეს ვიგონებდით, არც მას ჰქონდა მაინც და მაინც დეველოპერული მიზნები და არც მე მაქვს. ხარამეს დავრგავდით, ხარამეს დავბარავდით, რაღაცებს გავკაფავდით, რაღაცის შენებას დავიწყებდი და ეგრე. ბევრს ლაპარაკობდით, მოკლედ. ხო და მეს რაღაცებს ვიგონებ ხოლმე პერიოდულად. უბრალოდ შეგიძლია წახვიდე, რაღაც გააკეთო, დაიღალო, დაისვენო და დაბრუნდე. სამუშაო კვირის ლოა და მიხარია გოგოებთან რომ ორ დღეს გავატარებ. ეგებ ელენესთან ჩოგბურთის მოვახერხო. ჩემი სამურაი ისევ წარფშეუხრელი მიყურებს. კარგი პარასკევი უნდა გამოვიდეს, მეგობრები იკრიბებიან ჩვენთან. ჩვენიერი იდეა იყო ქვევრის ღვინოების გამოშვება ბოთლში. კარგად თუ გააცივებ, მაგას არაფერი ჯობია. ლაპარაკი საღერღელსაც აგიშლის, ხასიათსაც გამოგიკეთებს და დაღლილობასაც უშველის. პარასკევი უკვე ისე აღარ გამოდის ამ გვინის გარშემო თუ არ დაირაზმა სამეგობრო. 26 მაისი, შაბათი, მთლიანი თავისუფლება. გუში როგორც მოველოდი კარგი დღე გამოვიდა. ბევრნი ვიყავით და ბევრი ამბავით მოუყევით. გუშინვე მეგობრებს გავუმხილე, რომ თავისუფლების დღიურებს წერ. არა უშავს დამამშვიდეს. აზია ყოველთვის მაინტერესებდა თავისი ფერებით და მრავალფეროვნებით. მალე ინდონეზიაში მივიდივარ ბალიზე. იქ ბევრი სურო არ გამომივა, რაღაც შემჭამს, მაგრამ ჩაყვინთვა იცოცხლე და მინდა ოკეანეც ვნახო და იქ ჩაძირული საბრძოლო ხომალდებიც. მოგზაურობა ჩემი თავისუფლების დიდი შემადგენელია, მაგრამ არსად ისე კარგად არ ზნობ თავს, როგორც ამერიკაში. ამერიკაში თავისუფლება არის ყველაზე უშუალო და პირდაპირი. შენ თავისუფლებას არავინ ეცილება, საკუთარი თავისუფლების დასაცავად კი შეიძლება გესროლონ კიდეც. ჩემ ცოლს დღიურები წავაკითხე, მომწონს ამდენი თავისუფლება შენში ამდენი ხნის თანაც ცხოვრების მერეო. მის გარეშე ეს თავისუფლება არ იქნებოდა რაგანც მისი ფორმისა და შინაარსის შემოქმედი. დღეს ჩვენი ქვეყნის დღეა 26 მაისი. ასეთ კარგ დღეს დღიურების დასასრულებლად ვერც ვინატრებთ. გილოცავთ 26 მაისს.
ასე დაამთავრა მილოცვით საკუთარი დღიურები ლევან ცუცქირიძემ, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტმა, და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა და ასევე სხვა გადაცემებიც, რომელიც გაინტერესებთ, და გაიცნოთ განახლებათ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.